Salomaysizlar. Siz Xudoning oilasi uchun yaratilgansiz. Xudo oilani xohlaydi va sizni shu oilaning bir qismi bo'lishingizni xohlaydi. Bu Xudoning siz tug'ilmasingizdan oldin rejalashtirilgan ikkinchi maqsadidir. Bu muqaddas kalom Xudo uni sevadigan, maqtaydigan va u bilan abadiy yashaydigan oila qurish haqidadir. Bizni muruvvatiga sazovor bilib, Iso Masih orqali o'ziga o'g'il qilib olishga azaldan qaror qildi. Xudo sevgi bo'lgani uchun ham munosabatlarni qadrlaydi. Uning tabiati munosabatga monand va u o'zini oila timsolida ko'radi. Ota, o'g'il va muqaddas ruh. Uchbirlik Xudoning o'ziga nisbatan munosabatidir. Bu munosabatlarning mukammal uyg'unligidir va biz buning ishoralarini o'rganishimiz kerak. Xudo o'ziga nisbatan sevgi munosabatida bo'lgan. Shuning uchun u hech qachon yolg'iz bo'lmagan. U oilaga muhtoj emas edi. U bir oilani xohladi va uni rejalashtirib bizni yaratdiki, bizni o'z oilasiga olib kirib, o'zida bo'lgan barcha narsalarni bo'lishni xohlaydi. Xudo haqiqat kalomi orqali bizga hayot bag'ishladi, chunki o'z yaratganlari orasida birinchi o'rinni egallashimizni xohladi. Biz Masihga ishonsak, Xudo bizning otamiz bo'ladi. Biz uning bolalari bo'lamiz. Boshqa imonlilar bizning aka-uka va opa-singillarimiz bo'ladilar. Jamoat esa bizning ruhiy uyimizga aylanadi. Xudoning oilasi o'tmishdagi, hozirgi zamondagi va kelajakdagi butun imonlilarni o'z ichiga oladi. Har bir inson Xudo tomonidan yaratilgan. Lekin har bir kishi ham Xudoning farzandi emas. Xudo oilasiga kirishning birdan bir yo'li bu boshqatdan tug'ilishdir. Birinchi tug'ilganingizda inson oilasining a'zosi bo'lasiz. Ikkinchi tug'ilganingizda esa Xudo oilasining a'zoligiga kirasiz. Rabbimiz Iso Masihning otasi Xudoga hamd sanolar bo'lsin. U bizga behad rahim shafqat ko'rsatdi. Iso Masihning tirilishi asosida bizni yangidan tug'iltirib, tirik bir umidga ega qildi. Xudo oilasining a'zoligiga kirish hamma uchundir, ammo bir holat mavjud. Isoga ishonishdir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Shunday qilib, sizlar Iso Masihga inongan hamma Xudoning o'g'illarisizlar. Sizning ruhiy oilangiz jismoniy oilangizdan muhimroqdir, chunki u abadiy turadi. Bizning bu dunyodagi oilamiz Xudo tomonidan berilgan ajoyib hadiyadir. Ammo bu vaqtinchalik va silliqdir. Ba'zida ajralish, uzoqlashish, keksa bo'lish va muqarrar o'lim bilan ta'sirlanib turadi. Aksincha, bizning ruhiy oilamiz, boshqa imonlilarga bo'lgan munosabatimiz abadiy qoladi. Bu qondoshlikdan ko'ra mustahkamroq, abadiy bog'lanishdir. Qachonki Paulus biz uchun Xudoning abadiy maqsadi haqida fikr yuritganda, u ulug'lashga berilib ketardi. Ana shu sababdan men samoviy otamiz oldida tiz cho'kyapman. Yer yuzidagi va osmondagi har qanday sulola samoviy otadan nom olgan. Bordi-yu, o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.